og neðst hægra megin á síðun er sjálfspróf úr 6-7. 1. Hvað heita tveir megin hópar fiska? 2. Hvernig anda fiskar? 3. Hvaða hlutverki gegnir rákin hjá fiskum? 4. Hvernig hreyfa fiskar sig? 5. Hvaða hlutverki gegnir sundmagin hjá fiskum? 6. Hver er munurinn á hvítum og rauðum vöðvum hjá fiskum? 7. Hvernig fjölga fiskar sér? Og að lokum, hvers vegna þurfa fiskar ekki að blikka augunum?